Šodien dzimšanas dienas viņa grupas astronautu vokālisti un 5LV ēterbalss Māra Upmana Holšteina. Liekas, veselu mūžību pagājas kopš Mārņēma rokās ģitāru un pirmo reizi nodziedāja visiem labi zināmo dziesmu daļa Rīgas. Kurš gan toreiz varēja iedomāties, ka astronauti kļūs par vienu no vismīlētākajām latviešu grupām ar veselu lērumu lielisku dziesmu pūrlādē, ka tās ļaudis dziedās gan skumjos, gan priecīgos brīžos. Kas gan mūziķim var būt vērtīgāks par tautas atzinību? Un tomēr ar astronautiem tiešām ir nopelnījis godam. Man prieks, ka Māra ir arī mūsu radio kolēģe. Vienmēr ir jauki satikt viņu šeit pat radio telpās un papļāpāt par šo un to. Es svinētu dzimšanas dienā ar daļa Rīgas.
Es zinu daudziem bailu un daudziem savans rajons pa Maskavas ielas brūģi, jo tāms tu top. Ir grūti svešiem saprast, kas gan šajās ielās tad vispār kādam tups un mājīgs kādreiz kļūt. Par daudz šeit pagātnes un patiesības rūtas un 15. Trolejbus jau leģendārs pie baznīcas sēž bērni akmeņus, kas metā un pieturās starp suņiem veči jālu lok. Tā daļa Rīgas, tā daļa manas Rīgas sarežģītas, līdz galam nepazītas. Tā daļa Rīgas, tā daļa apkārt, tad mūžiem atmirt pilsēta, kas vienmēr aug. Atpogā iet acis vaļā paskatīties, šeit saņērā, kad es viņu gadus atpakaļ. Tā daļa Rīgas, tā daļa manas Rīgas, sarežģītas, līdz galam nepazītas. Tā daļa Rīgas, tā daļa manas Rīgas, tā daļa Rīgas, tā daļa manas Rīgas, sarežģītas. Autu neatīstīties, cik tā gaismā parādīties, vienmēr pārmainīties, jaunām domām piepildīties. Autu tikai grūžas apkārt, aizmirstot, ka pilsēta mūs vienmēr.